Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Peđa Urošević. Članovi nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroclio iz Srbije meta su pretnji i uvreda na društvenim mrežama, nakon što su ih pojedini mediji, ali i deo kolega, optužili da srpskoj deci serviraju hašku istinu o ratovima 90-ih. Povod je seminar za nastavnike istorije o korišćenju arhive Haškog tribunala, koji je ovo udruženje organizovalo krajem avgusta u Beogradu. Sa njihovim predsjednikom Aleksandrom Todosijevićem razgovarala Iva Martinović.
Pojedini istoričari i mediji u Srbiji optužili su vas i vaše kolege da, citiram, srpskoj deci servirate Hašku istinu o ratovima 90-ih, a napadi u tabloidima u Srbiji trajali su danima. Da ste to zapravo radili?
Mi smo imali pre par nedelja jedan seminar u Beogradu, odnosno program koji sprovodimo za nastavnike, obuku za upoznavanje nastavnika s arhivom Haškog tribunala i mehanizma, sim cilj samog seminara, da se nastavnici osposobe da koriste istorijske izvore koji su jako značajni za proučavanje ratova 90-ih. Pre svega, nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu. Cilj seminara je zapravo da se nastavnici upoznaju sa istorijskim izvorima, a u istorijskom istraživanju, odnosno istorijskom saznanju, istorijski izvori su pre svega na prvo mesto. Međutim, mediji su nas optužili da serviramo hašku istoriju, onda je krenula hajka preko ostalih tabloida sa stravičnim naslovima koje ne bi sad da pominjem, da haška istorija ulazi u udžbenike, da nam stranci pišu udžbenike i tako dalje i tako dalje, da smo se našli, da tako kažem, na stubu srama kao udruženje. Sve ovo mogu nazvati velikim skandalom, a kako u našem društvu ne postoji neka vrsta pluralizma, već je došlo do neke, na neki način do tabloidizacije istorije, mediji su krenuli zapravo preko tabloidnih portala. Ako ste čitali te tekstove, vidjet ćete sami da se tu osim tih bombastičnih naslova ništa konkretno zapravo i ne govori o samom programu i radu našeg udruženja koji sprovodi. To je samo jedna od naših radionica koje sprovodimo razne programe i obuke za nastavnike, počevo od učenja o ratovima 90-ih, o primjene multiperspektivnog metoda u nastavi, o mnogim drugim temama koje su suštinske važnosti za nastavi istorije, za nastavnike istorije pre svega. Naš cilj pre svega je da kao udruženje nastavnika pružimo podršku našim kolegama, nastavnicima istorije, kako bi što bolje primijenili nove nastavne metode u nastavi.
Šta mislite, zašto su vas napali? Šta je motiv?
Mislim da ne postoji neki naročiti motiv, da jednostavno je naše društvo zatrovano šovinizmom. Tabloidi jednostavno žive od tih naslova, gde se mnogo ne ulazi u suštinu same teme i samog sadržaja teksta, a sve te neuralgične teme, pa pogledajte unazad par godina, teme koje su, kad je reč o nastavi istorije, koje pod lupom, tema o janičarima, o tome da nam stranci pišu udžbenike, Jasenovac također je jako atraktivna tema za tabloide, Srebrenica. Mi smo jednostavno...
Pričamo samo o tabloidima ili malo u širem kontekstu?
Pa možemo da pričamo i u širem kontekstu svakako, jer i drugi mediji pišu o raznim istorijskim temama i to na veoma neprofesionalan način, uglavnom ne konsultujući onu drugu stranu. To je jedna šira kampanja koja traje već duže, a koja je pre svega uperena protiv svih onih koji se na stručan i profesionalan način bave strukom, odnosno nastavom istorijom, odnosno oni koji pokušavaju jednostavno da prevaziđu te podele i da pristupe izučavanju svih onih problematičnih i osjetljivih tema na jedan profesionalan način, a pre svega uvažavajući demokratske principe obrazovanja.
Da se vratimo na same radionice, šta je to što vaši struci, nastavnicima istorije, omogućava arhiva Haškog tribunala?
Pa pre svega kada govorimo uopšte o ratovima 90-ih, od ove školske godine se otvara jedan veći prostor za izučavanje savremene istorije. Novi programi nastave i učenja, pre svega u završnim razredima osnovne i srednje škole, otvaraju jedan veći prostor, je pomerena hronološka granica. Sada se izučava od 1918. godine i taj prostor
što
treba...
Što otvori veći prostor
tako,
za 90.
Je. Naravno, udžbenici su već napisani, oni su pripremljeni i oni praktično ulaze u upotrebu. Međutim, nastavnicima nedostaje ta neka vrsta stručne podrške, jer malo ko od nastavnika je u svom inicijalnom obrazovanju na fakultetima izučavao ratove 90. A po i ne samo novim programima nastave i učenja, već i starim, ratovi 90-ih su deo programa nastave i učenja, znači nastavnici moraju da ih predaju. Proteklih godina, dok su bili stari planovi na snazi, nekako oni su bili previše nabijeni sadržajem i nije bilo dovoljno prostora da se toj temi pristupi. Nastavnici fizički jednostavno nisu mogli da postignu da dođu do najnovije prošlosti,
lekcija,
obrade
tako,
drugi svjetski rat, tako je, obrade drugi svjetski rat, i kad dođu do najnovije prošlosti, do ratova 90-ih, tu se svaka priča završava. Ove godine malo drugačije, program je relaksiraniji, imaće dosta više prostora, međutim nastavnicima nedostaje i literatura i neki dodatni sadržaj, pre svega stručna podrška u realizaciji te teme. Mi sprovodimo te programe i učenja, pre svega da bi nastavnike osposobili da sa sigurnošću mogu da uđu u učionicu i da te teme predaju, pre svega na odgovoran način, bez strasti, pristrasnosti i ne na onaj način kako se te teme predstavljaju u javnosti. A trenutno u Republici Srbiji, ne samo u Srbiji, već u ostalim državama regiona, istorijski narativ kroje mediji, tabloidi i javni govor koji dolazi od strane političkih faktora. Mi pre svega želimo da nastavnicima i stručnoj javnosti pokažemo kako te teme mogu da se obrađuju na profesionalan i odgovoran način.
Kako tu može pomoći Haška arhiva?
Za istoričara je najvažnije korišćenje arhive, odnosno arhivskog materijala, istorijskih izvora. Nijedan ozbiljan istraživač koji se bavi ratovima 90-ih i uopšte najnovijom prošlošću ne može da vrši svoje istraživanje bez arhive Haškog tribunala, koja sadrži preko 100.000 dokumenata, koja je dostupna na internetu i svaki građanin može da je pristupi. Ona nije samo značajna za nastavu, ona je značajna i za ozbiljna istraživanja.
Kakav je odziv nastavnika na ovakve...
Naše udruženje broji preko 600 članova, a veliki broj nastavnika nam piše i obraća nam se i prijavljuje se za naše seminare. Kao što sam već ranije rekao, mi ne sprovodimo samo taj program i sprovodimo i druge oblike stručnog usavršavanja. Imamo veliki broj nastavnika, polaznika naših seminara. U proteklih nekoliko godina obišli veliki broj gradova u Srbiji i održali jedno 20 različitih seminara kroz koje je prošlo više od, da kažemo, 300-400 nastavnika. Osnažujemo njihove kapacitete i ne serviramo im gotovu priču, već ih učimo veštinama i primjenu savremenih metoda u nastavi. Jer nastava istorije postala tradicionalna. Decu je teško sad zainteresovati za istoriju na klasičan način kada nastavnik drži predavanje 45 minuta.
Koliko ih interesuje, i vi predajete u školi, koliko ih interesuju 90. godine i šta je sa ostalim nastavnicima koji nisu uključeni u vaše radionice? Kako oni uče decu u 90.
Rekao bih, to je moja proizvoljna procena, pre svega nastala u razgovoru sa nastavnicima sa kojima smo razgovarali, je ta da se jako malo pažnje poklanjalo tome. Retko ko od nastavnika, malo pre sam pomenuo, i uopšte mogao da dođe do tog perioda, ali od ove godine, kada se otvara veći prostor za savremenu istoriju, nastavnici će imati više prostora za obradu tih tema i upravo je naš osnovni motiv u ovih proteklih godina bilo da nastavnike neki način pripremimo za ovo što će uslediti.
I koliko na osnovu toga kako se do sada učilo, učenici danas znaju šta se dogodilo, na primjer, u Srebrenici 95. godine ili ko je Ratko Mladić?
Pa jako malo, ja bih rekao. Oni osnovna znanja o ratovima 90-ih i uopšte o bliskoj prošlosti crpe iz medije uglavnom. Nama, nažalost, tabloidi kreiraju istoriju i uopšte istorijski narativ. Drugo, tu je uvek uloga kućnog vaspitanja, da tako kažem, kućne istorije, i onda škola dolazi na treće mesto, jer se upravo toj temi poklanja malo pažnje, ali mi želimo upravo da istaknemo da je jako važno podučavati te teme bliske prošlosti, ali podvlačim na jedan odgovoran i profesionalan
način. Šta to znači kada, na primjer, deca pitaju šta se dogodilo u Srebrenici, šta im se kaže? Znamo da je po presudi međunarodnih sudova se tamo dogodio genocid, a da vlasti u Srbiji to nazivaju strašnim zločinom. Šta im kažete, šta se desilo?
Pa kada dolazimo do tako nekih neuralgičnih tačaka, koje pre svega u javnosti izazivaju velike polemike, to je pitanje Jasenovca, broja žrtava Jasenovca, pitanje Srebrenice, pitanje broja žrtava. Najvažnije je da učenici pre svega shvate uzroke i posledice ratova 90-ih. Ono što prvo treba da shvate, da se tamo pre svega desio zločin, ako ga je Međunarodni sud pravde, tako je navedeno manje više u udžbenicima, okarakterisao kao genocid, to je činjenica. To što drugi smatraju da nije bio genocid, ne treba ulaziti uopšte u polemiku sa učenicima. Bitno je da shvate da je tamo pobijeno određeni broj ljudi, dati im najosnovnije činjenice, upoznati ih sa istorijskim kontekstom i kako bi stekli kompletnu sliku. Međutim, ne bi trebalo istorijske događaje interpretirati na jednostran način.
Da li se vi slažete sa rezultatima analiza koje pokazuju da učenici i kroz to malo gradiva koje uče o 90-ima, da je ono dosta jednostrano i da su u njemu Srbi predstavljeni kao najveće žrtve?
Da, sve analize, da kažemo, udžbenika, programa nastave i učenja koje su rađene samo u Srbiji, već i regionu, daju slične rezultate. U svim udžbenicima dominira jedan etnocentrični monoperspektivan pristup. O bilo kom udžbeniku da se radi, da li je u pitanju Srbije, Bosne, Hercegovina ili Hrvatska, svoj narod je, naravno, najveća žrtva, krivci su uvek oni drugi. Postoje i oni koji smatraju da te teme ne bi trebalo izučavati, odnosno da se time ne bi trebalo baviti upravo zbog svih tih bolnih tačaka, da su rane još uvek sveže, da su ta pitanja previše bolna, da otvaraju mnogo kontroverzi, ali od završetka rata u Bosni i Hercegovini proteklo je 25 godina, više od 25 godina. To isto kao kad bi neko rekao 70. godina prošlog veka da je još rano za proučavanje Drugog svjetskog rata, a svi vrlo dobro znamo da su istraživanja o istoriji Drugog svjetskog rata počeli odmah nakon Drugog svjetskog rata. I upravo ta istraživanja su pokazala da istorija može da ima jako lekovito svojstvo kada govorimo o konfliktima, sukobima, u smislu prevazilaženja razlika, izgradnje bolje budućnosti, razvijanju mira i tolerancije.
Početkom godine od ministra policije stigle inicijative za izmenu sadržaja udžbenika istorije, a sada i predsjednik Srbije inicirao izmene kako bi država sačinila udžbenike za predmete od nacionalnog značaja, među kojima je istorija. Vučić je to objasnio time da se ne sme dozvoliti da razni strani izdavači relativizuju našu istoriju. Jesu li stranci do sada pisali istoriju?
Naravno da stranci ne pišu istoriju i da naravno domaći autori pišu istorije. Sad, što se tiče same inicijative, moramo reći da se udžbenici u Republici Srbiji izdaju prema važećem zakonu Republike Srbije koje je propisala ova država. Tačno je da postoje strani izdavači, kao što postoje i strane firme, strani investitori koji rade u okviru zakona Republike Srbije. Njima je država dala licencu za izdavanje udžbenika. Udžbenike istorije, kada je već reč o identitetskim predmetima istorije, geografije i srpski jezik, kako su oni nazvani u javnosti, njih pišu isključivo domaći autori. I Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrava te udžbenike. Znači, oni prolaze kod recenziju zavoda i ta recenzija je prilično stroga u smislu da recenzenti su ti koji proveravaju kvalitet udžbenika i sve ono što je napisano u udžbeniku. Tako da ne postoji mogućnost da neko utiče niti na autore, niti na sadržaj udžbenika. I o udžbenicima se mnogo manipuliše u javnosti. Tako da meni nije iskreno jasna ta inicijativa, jer upravo je Republika Srbija...
Da bi samo da pojasnimo da je zapravo bi trebalo onda da dođe do toga da samo
tako
Državni zavod
za
udžbenike
piše. Zavod za udžbenike piše udžbenik, jedan udžbenik za istoriju, srpski jezik, geografiju, koji su...
A sad ih imamo više.
Da, sad, znači još uvek vlada pluralizam na polju udžbenika i ja mislim da je ta ideja loša iz prostog razloga što je pluralizam u izdavanju udžbenika doveo do poboljšanja kvaliteta udžbenika.
Pokrenuta je i peticija kojom se zahteva ukidanje reformisanih programa nastave istorije uz ocenu da istorijsku svest ne oblikuje škola, već politika i međunarodni faktor i da je ugrožena nacionalna istorija. I vi ste označeni kao taj strani faktor. Šta su doneli reformisani programi i šta je to što im se sada zamera?
Što se tiče argumenata koji su izneti u toj peticiji, mislim da je najbolje objašnjenje za to dao Zavodu. U ponedeljak izašao tekst u Politici pod naslovom Državni neprijatelji ne pišu programe ili tako nešto, parafraziraću, ali ukratko suština cele reforme, odnosno reformisanih programa nastave i učenja je zapravo u tome da je nastavniku data veća sloboda. Nastavnik je dobio veću slobodu u smislu da može da sam osmisli vaspitno-obrazovni proces, odnosno da je nastava pomerena od one na sadržaje, sad je nastava usmerena ka nastavi orijentisanoj ka ishodima, odnosno prema učeniku, šta će učenik znati, moći i umeti. Tako da od samog nastavnika zavisi, a ne toliko ni od udžbenika, već od nastavnika, koliko će vremena, odnosno koliko će pažnje posvetiti određenoj temi. Teza da se nacionalna istorija potiskuje uopšte ne stoji, odnosno nije na mestu, jer nastavniku novi programi nastavi učenja to ne propisuju. Isto tako, za nastavnika udžbenik nije sveto pismo. Udžbenik je nastavni materijal koji je pre svega namijenjen učeniku, a nastavnik ne mora da prati redosled lekcija u udžbeniku. Može da odstupi od udžbenika, ali u svakom slučaju nastavnik je taj koji je na prvom mestu odgovoran. E sad,
da li je to problem?
Upravo to sam hteo sad da kažem. Po mom skromnom mišljenju, ovakav novi program nastave učenja zahteva od nastavnika mnogo više angažovanja. Jer nastavnik se pruža mogućnost malo više slobode u nastavi i po mojoj logici, on bi trebao tu slobodu da iskoristi na neki način, da samo osmisli na kreativan način svoj obrazovni proces. Međutim, mnogi nastavnici smatraju da im je verovatno lakše kada dobiju sve na gotovo, šta je propisano, šta mora, šta ne mora.
Da li je istorija u službi nacionalnih interesa?
Pa, istorija je, nažalost, da tako kažem, nastavni predmet koji je uvek pod lupom, pod najvećim lupom javnosti, i to jeste na neki način veliki problem. Istorija je predmet koji je, odnosno nauka, koja je najpodložnija manipulaciji i iskrivljivanju. U tome jeste problem, i ona je pre svega na neki način najranjivija u tom javnom prostoru, jer je jako pogodna za manipulisanje i izvrtanje činjenica, što mnogi naravno to koriste kako u političkom govoru, tako kako u javnom diskursu, a da ne pominjem putem tabloidnih medija.
Da li je i kako moguće doći do toga da udžbenici istorije na celom prostoru bivše Jugoslavije imaju neki isti pristup zasnovan na činjenicama?
Pa to je jako teško pitanje. Pre svega zato što države bivše Jugoslavije pre svega imaju različite kurikulume. Teško je uskladiti sve te kurikulume, ali ako govorimo o jednom jasnom, odgovornom, izbalansiranom pristupu, ja mislim da smo u ovoj situaciji još uvek daleko od toga. I da jedino saradnje između regionalnih nastavničkih organizacija može da donese neke rezultate i da doprinese nekom boljitku.
Upravo na tome radi i vaš regionalni projekat o ratovima 90-ih, učenje istorije koja to još uvek nije. Šta je cilj?
Taj projekat smo krenuli zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Znači četiri države, ne ceo prostor. Jednostavno taj projekat nije imao dovoljno sredstava. Naša prvobitna ideja bila je da napravimo neku vrstu okruglog stola, debatu, i da vidimo šta možemo zajednički da uradimo. Da li možemo da napravimo neke zajedničke materijale koji će biti moguće da se koriste u drugim državama. Međutim, kako se projekat razvio, kako smo radili, mi smo pre svega kreirali, pre svega u saradnji sa profesorima sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, jednu vrstu policy papera, odnosno preporuka za nastavnike kako odgovorno proučavati ratove 90-ih, odnosno to su stručno uputstvo nastavnicima istorije, kako da se bave na odgovorni profesionalan način ratovima 90-ih.
Kako?
Pa pre svega te preporuke polaze od strateških dokumenata Saveta Evrope i drugih međunarodnih i relevantnih institucija i onih organizacija koji se bave proučavanjima genocida, holokausta i drugih konflikata. Pre svega, taj dokument zapravo su smernice nastavnicima da na objektivan i nepristrasan način, bez unošenja emotivnih, da tako kažem, crta, pristupaju učenju ratovima, da koriste istorijske izvore u nastavi, da afirmišu debatu o kod učenika, da ih uče o drugima, da ne pristupaju temi etnocentrično, monoperspektivno, već kroz multiperspektivan način, razvijaju empatiju kod učenika, koriste različite nastavne metode u nastavi kako bi učenje naučili, kako bi odnosno svoje časove učinili interesantnim, privukli pažnje, tako dalje, tako dalje. Na svemu pre svega se zasniva rad na istorijskim izvorima, i da deci ne serviraju gotove narative koje postoje u javnom prostoru, već da se drže naučne istine i onoga do čega je došla istorijska nauka. Sad je teško reći šta je to istorijska istina, i zato se nastavnici moram da kažem da se nalaze u jako teškoj poziciji. I nakon svega ovoga što se dešava, nastavnici se osjećaju nesigurnim, i sigurno je najlakši način jednostavno o tome ne govoriti, ne otvarati te teme. Učenici će biti uskraćeni mnogo, jer sva istraživanja koje su rađene u proteklih godina, mi imamo generacije ne samo na prostoru Srbije, već i drugih država, koje su na neki način zaražene nacionalizmom. To su mladi ljudi koji su jako konzervativni, za razliku od neke generacije 50-ih i 60-ih godina, koji pokazuju veću dozu liberalizma. Neću da kažem da je to posledica što nam je obrazovni sistem loš, već je to posledica svega ono što ga se dešava u društvu. A obrazovni sistem je, da tako kažem, najranjivije i najslabija karika ovog društva, koja nije sposobna, odnosno nema toliko kapaciteta da to promeni, a pogotovo pod ovim pritiscima kojima smo i mi kao udruženje, mnogi drugi izloženi ovih dana i godinama, situacija postaje sve teže i teže.
Čuli ste intervju sa predsjednikom nevladinog udruženja Aleksandrom Todosijevićem, sa kojim je razgovarala Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A lomljenje nadzornih kamera na Cetinju, incident između sveštenika i novinarske ekipe televizije Crna Gora u Cetinskom manastiru, performans usmjeren protiv mitropolita Joanikija pred manastirom, konflikt između odbornika Cetinskog parlamenta sa grupom mladića na Cetinju, događaji su koji dodatno usijavaju atmosferu pred najavljeno ustoličenje mitropolita Joanikija, koje je zakazano za nedjelju 5. septembar na Cetinju. Ni organizatori ustoličenja, niti protivnici te ceremonije ne žele da iskorače u pravcu smirivanja tenzija. Slušamo više o tome u priči Predraga Tomovića.
Incident u Cetinskom manastiru između sveštenika i novinarske ekipe televizije Crne Gore posljednji je u nizu događaja kojima se stvara ambijent napetosti u prijestolnici Cetinje pred najavljeno ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u nedjelju 5. septembra. Sveštenici mitropolije crnogorsko-primorske nijesu dozvolili novinarskoj ekipi televizije Crne Gore da snima unutar Cetinskog manastira, a na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se oštar verbalni sukob sveštenika sa novinarkom i snimateljem. Veće incidente spriječila je policija, novinari i javnog servisa su podnijeli krivične prijave protiv sveštenika i osoba koje su bile sa njima zbog vrijeđanja i onemogućavanja obavljanja posla. Pored toga, desetak građanskih aktivistkinja je održalo sinoć performans ispred Cetinskog manastira pod nazivom Ne evanđelju mržnje. One su stajale sa transparentima na kojima su bile ispisane poruke Ne okupanci crnogorskih svetinja, ne kraći crnogorske istorije. Aktivistkinjama također nije bilo dozvoljeno da uđu u portu manastira. Ovim povodom je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopšteno da je snimanje u manastiru zabranjeno bez prethodnog odobrenja iz Mitropolije. Nije teško zaključiti da i ovaj događaj samo jedna kockica mozaika u cilju stvaranja pritiska na Mitropoliju zbog predstojećeg ustoličenja novoizabranog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i ugrožavanja ljudskih i vjerskih prava vjernika Mitropolije, konstatuje informativna služba Mitropolije, zaključujući da svi Cetinjani i gosti Cetinja znaju da se ulaz u manastir ograničava po osnovu bilo kakvog ličnog svojstva. Menadžment javnog servisa Radio Televizije Crne Gore izrazio žaljenje što neodgovorno ponašanje pojedinaca dovodi do podizanja tenzija, iako je tome na bilo koji način doprinijela Televizija Crne Gore. Očekujemo da će policija sprovesti objektivnu i nepristrasnu istragu, a RTCG će svakako tražiti izjašnjenje zaposlenih uključenih u ovaj slučaj. Opozicione političke partije osudile su ponašanje sveštenika u Cetinskom manastiru prema ekipi televizije Crne Gore. Komentarišući atmosferu u vezi sa predstojećim ustoličenjem mitropolita Joanikija na Cetinju, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da ni srpska ni crnogorska strana ne žele da povuku potez koji bi vodio ka smirivanju tenzije uoči ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija na Cetinju.
Crna Gora ide ka jednom prilično rizičnom danu koji bi trebao, makar prema očekivanju, obilo je rizičnim situacijama, možda i sukobima. Nažalost, nisu radilo dosta da se prevenira to prijeko prilično. Postoje jednostavna rješenje da se tako nešto izbjegne. Ta rješenja su svakako da se intronizacija izmisti sa Cetinje, na taj način se rješava sve pitanje. Posebno kada se ima u vidu da se sve moglo izbjeći na taj način što je intronizacija mogla da se desi kao vjerski obred i da niko o tome ne obrati pažnju. Međutim, činjenica je da sa jedne strane Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore je insistirala na tome da se od toga napravi jedan simbolički događaj koji treba da nosi političku dimenziju, a ne isključivo vjersku.
Vujović za Radio Slobodna Evropa poručuje da je sva odgovornost za predstojeće događaje na crnogorskoj vlasti, odnosno onima koji imaju aparat sile.
Kao što je nekadašnja vlada pokazala jedno ogromno strpljenje kada je riječ o kontinuiranim u dugom trajanju i brojnim protestima pristalica Srpske pravoslavne crkve i gotovo da im je omogućila da mogu da protestuju kad god žele, osim par izuzetaka i gdje god žele, tako i u ovoj situaciji oni koji su na vlasti, mislim prije svega prosrpske partije i Srpska pravoslavna crkva, treba da pokažu dozu trpeljivosti i tolerancije jer odgovornost je njima veća, jer oni imaju aparat sile na njihovoj strani.
Opština Cetinje je objavila da su polomljene nadzorne kamere u tom gradu te da je slučaj prijavljen policiji. Pored toga zabilježen je incident na Cetinju između odbornika demokrata Danila Mrvaljevića i grupe mladića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dnevne aktuelnosti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Peđa Urošević.